Gepliyar Azadlık Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2016 yılın 30. iyuni, heptenin penşembe günü. Habarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Türkiýanyň we Günbatarın mediasy Türk resmiýetine salgylanyp İstanbul'un aeroportunda 28. iyunda özüni partladanlaryň Orsiýetiň Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. Onun gowrak halkara guramasy bir ýyla golay wagt bäri Türkmenistanda türmede taklanýan Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nebeskuliýewi derhal boşatmaga çagyrýarlar.
Demganyň adam hukuklar komitetiniň Türkmenistanda türme şertleri we ýowuzlaryma şol sanly adam gynalma hukuky barada bildiren aladalar bilen bağlılıkta biz Cenab-ı Nebeskuliýewiň sağlygy hem de hukuksuzlygy arada arada galýar diýip gatyn awtorlara aýdýar.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň dogulyn güni bilen baglanykda Azatlyk radiosunun dinleyicileri öz arzularını məlum etdiler.
Manchester diyen ad veren okucuyumuz kaçan iyisini taşlayacak. Biz seninle yağdadık. Sen yerini başka bir yerine ver. Sen halkı iyisi ettin. Senin bağırılı dandını ödün kellendi. Halk bağırıda fikir yok deyip gedi.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ile tanış olun. Türkiýanyň resmiýeti Istanbulyň aeroportunda özlerini partladanlaryň Orsiýetiň Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. 30-njy iýunda Türkiýanyň we Günbatarynyň mediýasy tarapyndan çetirlenen adak zalmadyk resmi goşmaça maglumat bermändir. Polisiýa Istanbulyň Atatürk aeroportuna edilen hilakçylykly hüjümiň ýa-ni 13 adamy şolsandy, 3 daşary ýurtlyny tutsak etdi. Türkiýanyň mediýasy 30-njy iýunda polisiýanyň Istanbulyň 16 bölegünde reýd geçirenligini habar berdi. Häkimetler 28-njy iýunda bolan hüjümi amala aşyrmak İslam döwleti ekstremist toporuny aýpladyk. Hüjümde 42 adam wepat boldy we 230 adamdan gowragy yaralandy. Türkiýanyň hökümet neşri Yeni Safak aeroportda özüni partladan 3 hüjümçiden biriniň Orsiýetiň Durnuksuz Dagystan regionundandygyny habar berdi. Polisiýanyň amala aşyran ýokary derejeli çäreleriniň ýene biriniň netijesinde İslam döwleti topary bilen gatnaşykda bolmagy guman edilen 9 adam İzmir şäherinde ele alındı. Oların aeroporttaki hücuma katnaşığı nəmelim galyar. Talibanın zanının geçen iki hücumçısı Kavul'un golayında polisiyanın trenerlerini alıp barayan avtobusa hücum edip onlarca adamı öldürdü ve ençemesini yaraladı. 30-njy iyunda Kavul'dan 20 kilometre uzaklıkta olan hücumun neticeleri var adı dürlü maglumatlar veriler ve adından 30 çemes adamın vefat olanlığı 40 adamın yaralanandığı haber veriler. Avtobuslar Vardak vilayetindaki türgünlöşük merkezinden payitahta dolanıp Bariyardi polisiýa ölenleriň sanynyň has köp bolmagynyň ehtimallygyny, sebäbi awtobusyň 200 çemesi polisiýa wekilini alyp baranlygyny Azatlyk radiosuna aýtdy. Taliban media guramalaryna ýollan elektron hatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Gazakstanyň howpsuzlyk resmiýleri aşy konservatif islamçy toporuň tarapdarlarynyň gizlin terrorçylykly hüjümiň arkasynda duranlygyny aýdýarlar. Gazakstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti elde ýasalan partlaýjy sirişdeleri ulanmak arkaly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy planlaşdyran toporuň bir näçe agdasy tutsak edildi diýip 29-njy iýunda ýylan etdi. Terrorçy bolmakda guman edilýänleriň biri öz-özüni partlatdy diýilip maglumatda bellendi. Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet Komitetiniň başlygy Vladimir Jumahanow tutsak edilen 6 adamyň salafitlerdigini aýtdy we olaryň şu aýyň başynda Aktobe şäherinde bolan hilakçylykly hüjüme jogapkärler bilen hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny bellädi. Şol hüjümlerde häkimetler tarapyndan İslam döwleti toporunyň tarapdarlary diýilip adlandyrylan 20 çemesi adam yarag satýan dukanlara we harby bölüme hüjüm edip 7 adamy öldüripdi. Howpsuzlyk güýçleri 18 hüjümçini öldürdi. Gazakstanyň Prezidenti Nursultan Nazarbayev Aktobe hüjümçilerini salafitler deyip adlandyrypdy. Goranmak ministri Sergey Shoigu Orsiýetiň täze we döwre baglaşdyrylan guralaryň 2000 birligini ornaşdyrmak arkaly öz günbatar serhetlerini berkidenligini aýtdy we munyň NATO-nyň gündor Ýewropada kuwwatyny artdyrmagyna jogap bolup durýanlygyny bellädi. Orsiýetiň günbatar serhetlerindäki harby we siýasy ýagdaý durnuksuzlygyna galýar diýip Shoigu 29-njy iýunda Moskwada goranmak resmiýlerine aýtdy. Shoigu Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň agdalarynyň Казан Орсетин коңшуларында өз харби мүмкинчиликлерин арттырмагыны давам эттиргенлигин белдирди ва НАТОнун Эстонияда, Латвияда, Литвада ва Польшада кошмоча харби бөлүмлөрүн жөрөтмөк планларына ишарат этти. НАТО бу планларын Орсетин 2014 жылдын март айында Украинанын Крым ярым адасын аннекс этмегинин изяны улан эдипти. Оған босқынлары Пәкістанды елің аяғыны чынлы қалып білерлер премьер-министр Наваз Шарифің бұқарары оған босқынларының үйорды терк етмек үшін көз оңында тұтылан вақт мүхлетінің тамамланмағының езияны ғылан еділді. Пәкістанды әдіркі вақты 1,5 миллион оған босқыны ерлішер. Хөкіметің 29-жы юндақшым Чавиден бейаннамасында Шарифің босқынлар лагерлеріне Пәкістанның Оғанстаны едігдерлік өшірмек үшін Бірлесен Милеттер Құрамасының босқынлар едарасы білен İşleşmege hakimiyetlere tavşırınlığı aydıldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve tağadın kabir tiyadırlıkları bilen tanış oldunuz.